Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu pirmdien paziņoja, ka pēdējā laikā esot pieaugusi NATO militārā aktivitāte Krievijas robežu tuvumā. Šoigu apgalvoja, ka pēdējo 7 gadu laikā ASV strateģisko bumbvedēju lidojumu skaits Eiropā esot pieaudzis 14 reizes, savukārt Baltijas jūrā arvien biežāk ienākot NATO kara kuģi, kas esot bruņoti ar spārnotajām raķetēm. Alianses militāro manevru skaits pēdējos gados esot pieaudzis pusotru reizi. Tāpēc Krievija nolēmusi spert pretsoļus, paziņoja Šoigu.
Действия наших западных коллег разрушает систему безопасности в мире и вынуждает нас.
Mūsu rietumu kolēģu rīcība iznīcina drošības sistēmu pasaulē un piespiež mūs veikt atbilstošus pretpasākumus. Mēs pastāvīgi uzlabojam karaspēka kaujas sastāvu. Līdz gada beigām rietumu kara apgabalā tiks izveidoti apmēram 20 formējumu un militārās vienības. Jauna vienība izveida tiks sinhronizēta ar modernu ieroču un militārās tehnikas piegādi karaspēkam. Šogad apgabala karaspēkam plānots piegādāt apmēram 2000 ieroču.
Viņš uzsvēra, ka manevru mērķis esot tikai un vienīgi uzlabot abu valstu aizsardzības spējas, taču iepriekšējās mācībās ir izspēlēti scenāriji militāram uzbrukumam Baltijas valstīm un Polijai. Reaģējot uz Šoigu paziņojumiem, NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs sacīja, ka viņu nepārsteidz Krievijas plāni izveidot jaunas karaspēka vienības valsts rietumdaļā.
Krievija pēdējos gados ir veikusi milzīgus ieguldījumus jaunās militārajās spējās, sākot ar konvencionālajām un beidzot ar kodolieroču sistēmām. Mēs arī esam pieredzējuši, ka Krievija ir gatava izmantot militāru spēku pret kaimiņiem. Tas notika Gruzijā un Ukrainā, viņi joprojām destabilizē situāciju Austrumu Ukrainā. Mēs arī novērojam pieaugušo Krievijas militāro klātbūtni Arktikā, Barenca jūrā un Baltijas jūrā, Kaļiņingradā, Melnijā jūrā, kā arī Vidusjūrā un Tuvajos Austrumos. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc NATO pēdējos gados ir palielinājusi savu spēku gatavību un izveidojuši kaujas grupas alianses Austrumos.
Pašlaik vairāk nekā 9000 NATO dalībvalstu karavīru piedalās militārajās mācībās Steadfast Defender 2021, kas norisinās Atlantijas okeānā, Eiropā un Melnajā jūrā. Alianse norāda, ka manevru nolūks ir pārbaudīt NATO kaujas gatavību un militāro mobilitāti. Aprīlī attiecību sāsinājumu starp NATO un Krieviju izraisīja Krievijas karaspēka sakoncentrēšana pie robežas ar Ukrainu. Krievija apgalvoja, ka valsts rietumos norisinās regulārās militārās mācības, bet Ukraina un Rietumvalstis apsūdzēja Krieviju provokācijā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.